11:35, seguimos nesta recta final do programa de hoxe. Imos con outra das aulas do Conservatorio Profesional de Música. Acabamos de compartir os minutos cos de Música e Movimento. De feito, agora van vir dúas alumnas de trombón que formaron parte desta aula de Música e Movimento, así que preguntaremoslle, porque xa levan uns anos entón coa música a voltas. Agora imos saudar aquí a tres dos profes do Conservatorio. Temos a Pablo Santa Clara, que temos aquí, ¿verdad, de Pablo? Buenos días. Que eres profe de tuba.
Tuba e bombardino, sí.
Tuba e bombardino. A Nicolás Leiro, que temos aquí tamén, que profe de trombón e algo máis.
No, de trombón.
De trombón.
Buenos días.
¿Qué tal, Nicolás? Y temos tamén a... No me vai salir o apelido, Víctor, pero sí que o sei porque falamos de ti esta semana pasada. ¿Cómo é o apelido, Víctor?
Vilariño.
Vilariño, exactamente. Que eres profe de trompeta.
E trompa.
E trompa, trompeta e trompa. Tivemos a oportunidade de verte aí coa banda de Vilatuxe o pasado domingo, en directo, aí no,
sí,
na Praza do Concello. Non sei como podemos explicar a importancia da banda de Vilatuxe. Quero dicir, é unha banda con moitos músicos, con moita calidade, e Vilatuxe é unha parroquia.
Exactamente.
Eu creo que a partir de aí... podemos empezar a poñer en valor o que é a vosa agrupación, porque isto, si dis, claro, este é a banda do concello, non sei que, non, isto é unha parroquia, isto é unha asociación, e a que nivel está a banda, non?
Bueno, ben, está traballando ben. Donde se fan as cousas ben, dá igual o sitio e a cantidad de xente.
Pero hai motivación aí, eh?
Moita.
Joder. E pasta?
Pouca.
Pouca. Esta é unha resposta habitual. Pasta pouca. Bueno, a ver, veña, imos a... Vou facer preguntas para os tres, así que ir respondendo. Non sei, Pablo, cantos anos levas ti de profe aquí no Conservatorio da Estrada?
Pois levarei 5 ou así.
5 anos.
Sí, por aí.
Bueno, e que tal co alumnado? Más ou menos, non?
Ben, ben, contento.
Sí.
Podía haber máis, pero ben, ben.
Sí. A vosa, a túa especialidade, claro, un instrumento que se elixe moito pouco.
A especialidade que, bueno, como é un instrumento bastante grande a tuba, son un pouco reaces ao principio a collela cando son nenos. Pero bueno, que despois cando xa crecen non hai problema ningún, pero sí, hai pouco alumnado nesse aspecto.
É un instrumento complexo, difícil de tocar.
Como a todos,
sí.
O sea, cando empezas con calquer instrumento é complexo, mentre non lle colles un pouco de...
Pero entón que lle pasa ao alumnado cando din, cando ven a tuba e di no, no, y, pero despois cando tocan din sí, sí, algo pasa aí, non?
Claro, porque ao principio se son nenos, son pequenos de estatura, a tuba é grande, entonces xa che impón así unha parede, en plan, empezar con eso. Pero bueno, podes empezar con bombardino. Pero hai quen o fai e quen non, claro.
Claro, claro, claro. Ti con que empezaches?
Eu empecé ca tuba directamente.
A tuba directamente.
Sí, porque, bueno, sempre me gustou. Sempre hai solucións, podes apoyar no soporte. Entonces para facilitar a maneira.
Canto podo pesar unha tuba?
Depende do modelo, pero 10 kilos pode ser.
Claro, yo.
Sí, ou máis ou menos, pero por aí.
Pasa calles divertido, eh?
Si, sí, hai que ir ás pequenas, sí. Ese é o problema dese instrumento.
Me cago en 10. Que saídas ten túa, por exemplo?
Pois ten...
Saídas profesionais.
Si, sí, bandas de música profesionales, orquestas, despois na enseñanza, conservatorios...
O sea, que hai posibilidades,
sí,
non?
Sí, posibilidades hai.
Ten posibilidades.
Sí.
E na música moderna, entre comillas, ou de moderna, sí, tamén pode
tamén,
estar, non? Estas,
sí,
agrupacións
de... Sí, eu toco en grupos.
Big Bang, ou jazz, ou rollo.
Sí, faz a función do baixo. Entonces claro, podes te amoldar a calquer grupo.
Vale, vale, vale.
Sí, sí.
Bueno, cantos alumnos hai de tuba agora?
Ahora mismo hai dous.
Dous?
Sí, un bueno, tuba e un bombardino.
Achegaranse máis, supoñemos, non?
Espero que sí.
Bueno, de feito, os alumnos, os 7 alumnos de Música Momento que estuveron aquí agora, que lle fun preguntando que instrumento tiñan na súa cabeza para un futuro, apareceron os clásicos guitarra,
claro,
pero 3 dixeron trombón e trompeta. O sea, dous trombóns e unha trompeta.
Claro.
Entonces, bueno, hai tamén...
Se algún se cambia para...
Hay que convencelo para que colle unha tuba. Nicolás.
Hola, buen día.
Dous dixeron que trombón, así que aí ti xa tes traballo. Bueno, ti canto tempo de levar son conservatorio?
Pois pues eu levo un poquinho máis, quizás sobre 7 anos ou 8.
Vale, e que tal estes 7 anos aquí? Bueno, entón xa tuveches alumnos que completaron o profesional contigo, mellor xa, non?
Sí, bueno, un dos primeiros que completa é Mateo.
Mateo, este alumno que está aquí agora, non? Que vai tocar despois, sí, sí, que remata este ano. Bueno, que vai facer Mateo despois?
Pois vai presentarse ao superior.
Sí?
Sí.
Joder, que guai,
A verdade que
porque
sí.
Porque isto é que aí tamén Pablo máis Víctor opinaredes, pero a cantidad de xente que empeza a carreira de música e que e cantos a rematan baixa un montón, non? Sí. Non sei cal é o porcentaxe, pero mellor imaginamos de 100 alumnos que empezan, a mellor acaba un.
Sí, sí, claro, que despois e algúns que non chegan a rematar o grado profesional.
Tamén, non?
Claro.
Sí. Antes falábamoslo con profe, con Ángel Vidal, o profe de música e movimento, que dicíamos que bueno, que isto de música e movimento, si o alumno quere tirar para diante despois, coller unha especialidade, un instrumento, esta parte de música e movimento está moi ben. Pero se non quere seguir co mundo da música, esta parte de música e movimento está moi ben tamén, non? Quero dicir que a formación musical non ten que ser estritamente necesaria para dedicarse profesionalmente a isto.
Exactamente. No, claro. Que lle apetece simplemente aprender, e despois nos nenos ti sempre pretendes estimulalos, non? Para que eles abran o un campo máis amplio e desarrollen mellor o seu cerebro coa música. E non ten por que ser a nivel profesional, pode ser a nivel pues máis
lúdico, non?
Justo.
Sí. A nivel máis lúdico e a nivel, pues, estaba lo dicindo ti, non? A nivel formativo, pues bueno, por forma parte da tua mochila de coñecementos, non?
Sí.
E evitar comprar discos de reggaetón, a mellor nun futuro. Non sei se eso entra ou non entra, pero bueno.
Sí, bueno.
Bueno, que tal o trombón como instrumento? É complicado ou non é complicado? Valme dicir tamén, depende, non?
Depende, claro que depende. Sí, a ver, ten un o maior problema, o mellor que nos atopamos é co brazo dos nenos que non é demasiado longo.
Claro.
Entonces pode chegar as posicións máis alonxadas da boca, pois custelles un pouco. E eso, bueno, pois suplímolo un pouco co transpositor, que é unha peciña que tocamos coa man esquerda, que evitamos ir á sexta posición ou sétima posición e facémolo na primeira e na segunda.
O sea, que se pode acortar o percorrido. Sí. Ah, vale.
Entonces son cousas que, bueno, pero bueno, en teoría é un instrumento, bueno, ademais moi atractivo para eles e unha característica bastante importante é o glisando que podemos facer. Que outros instrumentos ao mellor costaría e un pouco máis, porque non é tan doado como no trombón, por exemplo.
Sí, claro. Por exemplo, nun saxo aquí tecla, non? De posición a posición. O voso é distinto. É un instrumento que, cando ves nun pasarrúas, nunha banda de música, nunha orquestra, é un instrumento que sempre chama atención xustamente por eso, non? Por esa posibilidade técnica que ten. Cantos alumnos hai de...?
Pois, agora mesmo hai... Cinco.
Uh-huh. Bueno, está ben, non?
Sí.
Estupendo. Víctor, tienes profe de trompeta?
Sí.
A trompeta como está a nivel popular? Quero decir, é un instrumento tamén querido, non querido, escollido?
Bueno, a trompeta, ao igual que, por exemplo, no vento madeira, o clarinete, son instrumentos máis accesibles para o rapaz, dada o seu tamaño, e tamén é un instrumento que se visibiliza moito en calquer sitio, pues, na televisión, os dibuixos animados, entón é un instrumento bastante fácil de recoñecer, entón os rapaces están indo máis familiarizado e suele ser bastante fácil que escollen a trompeta. Hai épocas que máis, hai épocas que menos, pero generalmente suele haber sempre trompetistas.
Cantos alumnos hai aquí na estrada?
Pois as máximas horas que teño, 9.
9? Bueno, moi ben tamén, non?
Sí. Aí non podo queixarme.
Vale, e ti canto tempo levas aquí?
Pois eu levo dende 2010, 15 anos xa.
Bueno, xa pasaron a mellor aí dúas generacións, sí, completas, eh?
Xa remataron os estudios superiores varios, sí, alumnos.
Tes alumnos, sí, de que remataron xa?
Sí, teño algúns, incluso eu antes daba, de feito daba todo a metal, ata que chegaron afortunadamente os profesores específicos das especialidades de tuba ou trombón bombardino. Curiosamente, pois remataron alumnos de trompa, alumnos de trombón, alumnos de tuba, tamén o superior. Se fai, bueno, por citar algún, Rubén Calviño ou Aníbal Comesaña ou Víctor Vázquez no trombón, bueno, xente que saiu daqui da Senda Estrada.
Bueno, que sí. Que ben. Que volo pregunto aos dous, que antes non te preguntei a ti, Nicolás. Saídas profesionais, estamos falando ao mellor igual que a tuba, non?
Y, sí.
Sí, non?
En agrupacións, en todo tipo de agrupacións, ademais outro monto tamén é un instrumento que se presta moito para acompañar, voz ou para tocar de solista incluso, claro.
Como solista.
Sí, sí.
Igual que a trompeta tamén, non,
Víctor? Evidentemente, evidentemente. Sí. Donde hai un trombón fai falta unha trompeta.
É unha tuba.
É unha tuba, aí estamos, cada un reivindicando aquí o seu espacio. Bueno, e como instrumentos de agrupación pequena podría ser incluso, non? Bueno, de feito hai cuartetos e quintetos de metales que funcionan moi ben, non? E teñen unha sonoridade moi especial ese tipo de agrupación, verdade?
Sí, eu de feito toco nun quinteto, Hércules Brass. Levamos moitos anos traballando. É unha formación de 5 instrumentos de metal: un trombón, unha tuba, unha trompeta e dúas trompetas.
Hai repertorio específico para este tipo de...
Sí? Sí, moitísimo.
Sí. Ah, vale. Pensei que habería máis adaptacións que facer, que...
Home, até a finais do século XIX, pois escribíase moi pouco, pero a partir do século XX escribíase moi pouco, pero a partir de, aínda que se descubriron xa no 1860 uns quintetos de vellón que estiveron aí no tinteiro até que alguén os descubriu, pero bueno, a partir do século XX, mediados do século XX, escribeuse moito para esta formación.
Hércules
Brass
Ensemble. Sodes este que está por aquí ou non sodes este? No.
Hércules Brass Ensemble é unha rama dun festival que organizamos o propio Hércules Brass.
Ah, vale.
Tampouco vale. Quero facer publicidade aquí, ni moito menos.
Dalle, que pasamos xa factura ao final, non te preocupes por eso. Bueno, a ver se topamos algo de Hércules Brass despois para facernos unha idea da vosa agrupación. Bueno, creo que xa teño aquí. Claro, está Cabaleiro contigo, non? É Cabaleiro ou non é Cabaleiro?
Non, no. Cabaleiro que usaba non, pero
é que leva o mesmo peinado que Cabaleiro.
Hai varios, o peinado de Carlos.
Por eso. Bueno, dámoslle paso aos alumnos, parece vos.
Claro, perfecto.
Veña, que imos ca recta final do programa e estamos achegando a outro momento deses que nos gusta tanto, que é o da música en directo. Temos aquí a tres alumnos, a dúas de trombón e a un de tuba. Imos saudar as alumnas de trombón. A ver, ti, que tal? Bos días, como te chamas?
Bos días, chamome Lía.
Lía, que tal, Lía, de onde eres?
De Berres.
De Berres. Lía, cantos anos tes?
11.
Lía, 11 anos e de Berres. Vas ao foxo, Lía?
Sí.
Bueno, estarán ali todo o cole agora escoitándote ou non?
Supoño que sí.
En vez de estar en clase, están te escoitando. Por que escolliches o trombón, Lía?
Porque gústame que sea así grande, que non sei que...
Bueno, gustouche, non? Sí. Probaches algún instrumento máis antes do trombón?
Sí.
E hai algo aí no trombón que chamou logo, non?
Sí.
Bueno, cantos anos levas?
Levo tres co trombón.
Tres co trombón. E antes estuveches con Ángel.
Sí.
Que era o vosso profe de música en movimento. Entonces, en total, levas 5 anos ou máis coa música a voltas, non?
Sí, 5.
Bueno, e que pensas ti da música para un futuro? Como ves? Inda é pronto, non? Pero...
Sí.
Queres seguir estudiando de momento?
Sí.
Vale. Estupendo. A ver a túa compañera. Bos días.
Hola.
Ti, como te chamas?
Xiana.
Xiana. E Xiana, de onde eres?
De Santa Valla.
Santa Valla. Cantos anos tes?
11.
11 tamén. E ti, a que cole vas?
A Figueiroa.
A Figueiroa, moi ben. E ti, por que escolles o trombón?
Porque gustoume, porque como pa mover o brazo e...
Probaches tamén outros instrumentos antes?
Sí.
E este tamén ten aí algo que che mola, non?
Sí.
Ah, pero non é moi grande?
Sí, pero gustoume moito.
Bueno, e non pesa moito pa vir con ela a clase, marchar pa casa despois?
Pouco.
Sobre todo cando leva mamá ou papá, verdad?
Sí.
Así cando menos pesa, non?
Sí.
Bueno, ti que vas facer nun futuro coa música? Vas seguir estudiando? Tes algo pensado?
Seguir estudiando.
Sí. Tedes ganas de tocar alguna agrupación, alguna banda?
Sí.
Apetece vos as dúas?
Sí.
Bueno, hai posibilidades entonces, non?
Sí.
Algún día farás eso. Vale. Que tal é o vosso día a día estudiando música? Dá vos tempo para todo? Cole, conservatorio, supoño que faredes alguna actividade máis?
Sí.
Andades estresadas, non? O día ou que?
Pouco.
Pouco? Sí, levádolo ben?
Sí.
Bueno, estupendo. Pero sí que te desgañas de que veña o verán, non?
Sí.
Ah, amiga, ves? Vale, douvos un segundiño para que collades o instrumento e contádeme antes que quides a tocar.
Vamos tocar Melody de Eurovisión e Jaime de la Joy.
Vale. Collo de seu instrumento, entón?
Sí.
Sí. Cando estedes listas, avisádeme vos, vale?
Vale.
Veña, imos agardar un segundiño entón a que tanto Lía como Xiana collan aí o seu instrumento, que está o seu profe, está Nicolás axudándolle para coller o instrumento e prepararse para interpretar estas dúas pezas aquí en directo. Bueno, pois temos xa todo listo. Temos a Lía, temos a Xiana cos seus instrumentos, cos seus trombóns, todo preparado. Así que, Nicolás, que está aí o profe botando o cable, cando vos queirades, adiante, vale? Esta é a primeira peza e creo que tedes outra, non, Nicolás? Pois veña, adiante tamén, cando vos queirades, temos todo listo. Desde aí mesmo, non sei se me escoitades, Lida, Xiana, moitísimas gracias pola visita e por tocar en directo, que vos vaya moi ben e que disfrutedes moito do verán, que xa queda pouco, vale? Gracias. E gracias tamén a Nicolás Leiro, que é o profe de Lía e Xiana, que acaban de tocar en directo para nós. Agora, entón, mentras se las van recollendo, vamos a saudar a un último convidado que temos aquí nos estudios. Bos días, como é teu nome?
Buenos días, Mateo.
Mateo, eso. Se me dixeron antes tres veces e mira que cabeza teño. Que tal, Mateo, como estás?
Ben, aquí.
Cantos anos tes, Mateo?
Pois, 18 tengo.
18. E canto tempo levas coa música a voltas, Mateo?
Pois, yo era tocando el bombardino, pois, 10 anos.
10 anos?
Sí, por aí.
Carai, xa levas un pouco, eh?
Sí.
Por que escolliches este instrumento?
Bueno, pues en el conservatorio nos dieron a probar ahí varios instrumentos y fue el que más me gustó.
¿Hay algo ahí que te atrae de este instrumento?
Sí, tiene un sonido bonito, así, dulce.
Oh, guay, guay. ¿Ti estás, acabas este año, ¿no? ¿O profesional?
Sí.
Y que, bueno, se me dijeron que ibas a hacer la prueba para lo superior y todo, ¿no?
Sí, tengo pensado.
¿Y qué? ¿Cómo le vas?
Bueno, yo creo que bien.
¿Cuántas horas estudias ahora mismo?
Ahora mismo pues,
no, da igual que esté o profe de antes, día verdad.
Ahora estos días bastante, igual.
Sí, ¿no?
Sí. Dos horitas.
Claro. Sea. Que está unha proba complicada, non? Aí tes, bueno, para que a audiencia, a nosos ointes, entendan, aí tes unhas pezas, creo que obligatorias, non? Que tes que tocar, non sei se tes algunha de libre elección, pero tes que dar un moi bo nivel, non?
Sí, tengo que tocar tres obras, un repertorio así de sobre media hora, o así.
Media hora tens que tocar de repertorio, caray.
Sí. Bueno, luego no, allí en la prueba no tengo que tocarlo todo, pero el repertorio que tengo que llevar es ese.
Vale, vale, vale. ¿Y cuándo te sale el examen?
El 9 de junio.
O sea que está ahí al lado ya,
Sí.
Caray. ¿Y la idea es hacer conservatorio o hacer el grado superior? ¿A dónde quieres ir?
A Vigo.
A Vigo, facelo superior. E non sei se pensase máis formación a partir de aí. Que queres facer coa música?
Bueno, por ahora lo que quiero es aprender a tocar mejor, luego no sé.
Bueno, o que veña, ¿no? A mellor a tocar en alguna agrupación.
Sí, claro.
A mellor clases, puede ser también, ¿no?
Sí, sí.
Vale, vale. De feito, escolliches para tocar agora aquí en directo, que co que imos despedir, escolliches unha das pezas que se vas a levar a este examen, ¿no?
Sí, voy a tocar La fantasía concertante de Jacques Astéride, que es un compositor francés así actual.
Bueno, damos entón.
Okay.
Veña, tens un segundiños aí, mientras nos despachamos aquí unha cuña publicitaria, mientras te vas preparando. Bueno, creo que xa temos preparado. ¿Estás, Mateo? Sí, temoste preparado, así que cando ti queiras, despedimos con esta peza que nos ofrece Mateo, un dos alumnos do Conservatorio de Música da Estrada. Cando ti queiras. Gracias, Mateo. Moitísimas gracias. Pon os cascos para despedir, porfa. Que nada, que moitísimas gracias. Que vaya todo moi ben nese examen. Oxalá vaya como queres e que disfrutes moito da música, vale?
Vale, moitas gracias.
Gracias a ti. Non rematamos así o programa por hoxe, insistindo no agradecemento ao Conservatorio Profesional de Música por colaborar con nós neste espazo mensual para dar a coñecer un poquinho máis o interior do Conservatorio, as aulas, as especialidades, os profes, os alumnos, e oxalá poidamos repetir en vindeiras ocasións. Deixámolo. Estamos fora de tempo. Que teñades moi bo día. Ata mañán.